ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชื่อวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องอาหารไทยค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะอาหารไทยขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีรสเข้มข้นมีความกลมกล่อมผสมผสานกลมกลืนระหว่างรสชาติต่างๆนะคะทั้งรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานแตกต่างกันไปจากอาหารของคนจีนหรือชาวตะวันตกซึ่งค่อนข้างจะเป็นรสอ่อนและรสมันของน้ำมันนะคะหรือเนยที่ใช้ประกอบอาหารอาหารไทยไม่ใช่มีแต่รสชาติเผ็ดร้อนของแกงเผ็ดหรือต้มยำเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่มีรสชาติแตกต่างกันออกไปอาหารก็จึงมีความเป็นหลากหลายในรูปแบบนะคะรวมทั้งรสชาติด้วยนอกจากเรื่องรสชาติในรูปแบบแล้วนะคะคนไทยเราก็ยังประณีตในการประกอบอาหารด้วยค่ะการเตรียมเครื่องปรุงแต่ละอย่างการเลือกใช้เครื่องเทศเครื่องปรุงรสปรุงกลิ่นตลอดจนการจัดแต่งอาหารนะคะให้ดูน่ารับประทานก็ทำให้อาหารมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างไปจากอาหารของชาติต่างๆค่ะซึ่งรายการในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาหารไทยและวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์วสันต์รัตนโภคาค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการประจำชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและท่านยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาหารไทยในปัจจุบันนะคะก็เป็นผลมาจากปัจจัย4หลักๆ4ประการนะคะก็คือลักษณะของทรัพยากรที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยสังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศรวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเสริมปรุงแต่งจนทำให้คนไทยให้ความสำคัญและนิยมบริโภคอาหารในลักษณะที่มีผลให้อาหารไทยมีลักษณะเด่นและเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างกว้างขวางของชนชาติต่างๆนะคะอาจารย์คะคงขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของอาหารไทยทั้ง4ประการดังกล่าวข้างต้นนะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ปัจจัยที่มีต่อลักษณะอาหารไทยนะครับปัจจัยแรกก็คือลักษณะของทรัพยากรตามสภาพแวดล้อมนะฮะสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศและภูมิอากาศเนี่ยมีผลต่อชนิดและปริมาณพืชและสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารนะฮะแล้วก็มีผลต่อรูปแบบการบริโภคอาหารด้วยนะครับเช่นคนไทยเนี่ยปลูกข้าวได้ดีนะฮะข้าวเนี่ยจึงเป็นอาหารหลักของคนไทยนะครับปัจจัยที่2เนี่ยคือสังคมและวัฒนธรรมของไทยสังคมไทยเนี่ยนิยมบริโภคข้าวนะเป็นอาหารหลักไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตามเนี่ยก็มักจะหาข้าวมากินกันนะฮะเพราะนอกจากทำให้รู้สึกอิ่มแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงความรักความผูกพันที่มีต่อสังคมไทยนะครับวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องอาหารมากนะฮะและมักนำมาเกี่ยวข้องกับโอกาสพิเศษของประเพณีไทยหลายประเพณีด้วยกันนะฮะเช่นการจัดขนมจีนในงานมงคลต่างๆนะฮะเพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีเส้นยาวเนี่ยคนไทยจะเชื่อว่านะฮะจะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวนะฮะอายุยืนนั่นเองนะครับปัจจัยที่มีต่ออาหารไทยประเด็นที่3นะครับก็คือสังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลให้รูปแบบการกินของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะฮะเช่นคนยุโรปเนี่ยก็นำวัฒนธรรมอาหารเข้ามานะครับไม่ว่าเป็นพิซซ่าไก่ทอดมันฝรั่งต่างๆนะฮะซึ่งคนไทยกลับอิทธิพลเหล่านี้มานะครับปัจจัยสุดท้ายก็คือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับส่วนนี้เนี่ยก็มีผลต่อพัฒนาลักษณะมีผลต่อการพัฒนาลักษณะและรูปแบบของอาหารไทยนะครับตั้งแต่การคัดเลือกชนิดคุณภาพของวัตถุดิบการเตรียมอาหารเทคนิคในการประกอบอาหารนะฮะการเก็บสำรองอาหารการแปรรูปตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารการบรรจุหีบห่อและการขนส่งนะครับ
อาหารไทยพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคนั้นๆทีนี้อาจารย์คะอาหารพื้นบ้านแต่ละภาคของไทยจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะ
ลักษณะอาหารพื้นบ้านประจำภาคต่างๆนะครับภาคเหนือเนี่ยนิยมรับประทานข้าวเหนียวนะฮะอาหารเช้าเนี่ยก็จึงประกอบไปด้วยข้าวเหนียวและน้ำพริกนะฮะแกล้มกับผักสดหรือผักลวกอาหารกลางวันและเย็นเนี่ยก็จะมีอาหารประเภทแกงและเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำให้สุกก่อนบริโภคนะฮะ อาหารของชาวภาคเหนือเนี่ยไม่นิยมรสจัดแล้วก็ไม่เสียน้ำตาลมากนักแต่ชอบอาหารที่มีมันนะฮะเพราะว่ามีอากาศหนาวต้องการไขมันเนี่ยเพื่อให้ความอุ่นแก่ร่างกายนะฮะอย่างไรก็ตามก็นิยมรับประทานน้ำพริกกับผักนะฮะซึ่งเป็นการทำให้สมดุลอาหารนะเป็นการปรับสมดุลอาหารที่มีทั้งมันแล้วก็มีทั้งประโยชน์ด้วยนะครับอาหารพื้นบ้านที่รู้จักกันดีของภาคเหนือเนี่ยได้แก่พวกน้ำพริกต่างๆนะฮะก็จะเป็นพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มนะฮะแกงแคแกงอ่อมแกงฮังเลแกงโฮเป็นต้นนะครับการรับประทานอาหารเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นนะฮะจะมีการวางสำรับกับพื้นแล้วบนหรือบนโต๊ะเล็กนะฮะแล้วก็รับประทานโดยใช้มือเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนให้นั่งโต๊ะและใช้ช้อนซ่อมนะฮะตามสากลนิยมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็นิยมบริโภคข้าวเหนียวเช่นเดียวกันนะฮะส่วนเนื้อสัตว์ที่รับประทานนิยมบริโภคกันเนี่ยคือเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ปลาน้ำจืดนะฮะชาวอีสานเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นอาหารได้หลายประเภทนะฮะจะมีการจับสัตว์บางประเภทมากินกันนะฮะเช่นกบเช่นงูเขียดและแมลงต่างๆทดแทนอาหารที่มีโปรตีนซึ่งหาได้ยากในท้องถิ่นนะฮะคนอีสานเนี่ยนิยมอาหารรสจัดนะฮะแล้วก็นิยมรสเผ็ดและเค็มรสเค็มเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ปลานะที่มีท้องถิ่นนะครับแล้วก็คนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยไม่นิยมการใช้เครื่องเทศและไม่นิยมอาหารที่มันมากนักนะฮะไม่มีการใช้กะทิหรือน้ำมันต่างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยอาหารอีสานส่วนใหญ่เนี่ยจึงไม่ใช่มีจึงไม่ได้เป็นของที่เกิดมาจากการผัดหรือการทอดนะฮะอาหารส่วนใหญ่ของชาวอีสานเนี่ยจะเป็นพวกลาบก้อยต้มแกงอ่อมปิ้งป่นนะฮะพวกส้มตำแจ่วบองพวกนี้นะฮะส่วนใหญ่ส่วนการรับประทานอาหารของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีจานนะฮะสำหรับใส่ข้าวจะมีข้าวเหนียวอยู่ในกล่องนะฮะเวลากินเนี่ยก็จะจกข้าวเหนียวนะฮะพอดีคำแล้วก็จิ้มอาหารแล้วก็รับประทานนะครับส่วนทางภาคใต้นะฮะคนภาคใต้นิยมอาหารที่มีรสจัดและมีรสชาติเข้มข้นนะฮะอาหารพื้นเมืองชาวใต้จะมีลักษณะเด่น3ประการที่สำคัญนะฮะอันดับแรกคือมีผักมากเรียกว่าผักจิ้มหรือผักแก้มนะฮะมีข้าวหรือขนมจีนเป็นอาหารหลักแล้วก็จะมีอาหารทะเลเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างอาหารนะฮะเช่นพวกพุงปลานะฮะซึ่งได้จากการหมักเครื่องในปลาทูหรือปลารังนะฮะแล้วก็หมักกับเกลือนะเป็นอาหารกินกันไตรปลาเนี่ยจัดเป็นอาหารของภาคใต้นะที่นำมาทำอาหารได้หลายชนิดนะฮะอาหารพื้นบ้านที่สำคัญของภาคใต้เช่นแกงเหลืองแกงไตปลาขนมจีนนะข้าวยำนะไตรปลาทรงเครื่องผ้าไตรปลาเป็นต้นนะครับส่วนพันธุ์ภาคกลางเนี่ยคนภาคกลางนิยมรับประทานผักนะฮะโดยนำผักเนี่ยมาเป็นเครื่องนะฮะในการจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าใช้ผักเนี่ยต่างๆเนี่ยในการทำอาหารเช่นผักใส่บัวนะฮะผักกระเฉดผักบุ้งคนไทยภาคกลางนิยมใช้เครื่องเทศหลายอย่างปรุงแต่งกลิ่นและรสให้มีรสชาติกลมๆนะฮะเช่นมีการใช้พริกแห้งหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้กระชายกระเพราพริกไทยลูกกวานนะฮะและนิยมใช้กะทิในแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นนะฮะต่างๆอาหารในภาคกลางเนี่ยจึงมีรสชาติครบทุกรสนะฮะและมีรสจัดอาหารคาวเนี่ยจะมีรสเผ็ดนำอาหารหวานเนี่ยก็จะนิยมกินแบบหวานจัดๆนะฮะเช่นพวกทองหยิบทองหยอดไฟทองนะฮะการรับประทานอาหารพื้นเมืองคล้ายกับคนไทยในภาคอื่นนะฮะคือมีการวางสำรับอาหารบนพื้นปูนะด้วยเสื่อหรือพรมหรือโต๊ะเตี้ยๆนะตามฐานะต่อมาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบของสากลนิยมมากขึ้นนะฮะคือบ้านกับโต๊ะแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมนะครับ
พฤติกรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันโดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินหลายประการนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยชนิดและปริมาณอาหารในชุมชนความรู้ในการจัดหาอาหารการประกอบอาหารและการแปรรูปอาหารเศรษฐานะและสภาพแวดล้อมนะคะคติความเชื่อและค่านิยมของสังคมทีนี้อาจารย์คะเมื่อเป็นเช่นนี้พฤติกรรมการกินของคนไทยนะคะจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
แต่ในปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยก็เริ่มมีความรู้ทางโภชนาการมากขึ้นนะฮะจากการเรียนการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยภาวะทุพโภชนาการเนี่ยลดน้อยลงนะฮะแต่กลับไปเป็นภาวะอื่นแทนนะฮะเช่นมีภาวะโรคอ้วนนะฮะจากการรับประทานอาหารที่มีความมันมากนะฮะซึ่งโรคอ้วนเนี่ยจะก่อให้เกิดความ ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมานะฮะเช่นพวกโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นต้นนะครับ
การประกอบอาหารไทยในสมัยก่อนนะคะก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมกับเครื่องปรุงแต่งอย่างมากเลยนะคะมีการประดิษฐ์ประดอยด้วยฝีมือแต่ว่าปัจจุบันนะคะสภาพสังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการดำรงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแนวคิดในการที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารมาใช้ในครัวเรือนก็มีความจำเป็นมากขึ้นนะคะอาจารย์คะเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยระดับครัวเรือนมีกี่วิธีแล้วก็มีอะไรบ้างคะ
เทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยในระดับครัวเรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือในปัจจุบันต่างก็ใช้หลักการเดียวกันซึ่งมีอยู่5วิธีการนะครับวิธีการแรกคือการใช้ความร้อนเป็นการทำอาหารให้สุกนะโดยการใช้ความร้อนเช่นการต้มการนึ่งการผัดการทอดการย่างการอบนะฮะการใช้ความเย็นการใช้ความเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรักษาความสดของผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆนะเช่นการแช่แข็งนะไว้ในตู้เย็นหรือการใช้ผ้าห่อใบผักใบอ่อนนะฮะพรมน้ำให้ชื้นเพื่อป้องกันการระเหยนะฮะของผักให้มันสดตลอดเวลาก็ได้นะฮะวิธีการที่3คือการลดความชื้นหรือการตากแห้งนะฮะส่วนใหญ่จะใช้การตากแดดโดยนำอาหารเนี่ยแผ่บนตะแกรงหรือนำถาดไปตากไปตากไว้กลางแดดนะฮะพวกนี้เนี่ยก็ทำให้อาหารเนี่ยอยู่คงได้นานนะฮะเพราะความชื้นน้อยลงวิธีการที่4คือการหมักดองนะฮะเป็นการทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสารอินทรีย์บางชนิดในอาหารมีการผลิตสารบางอย่างนะทำให้มีรสสีและกลิ่นที่เผ็ดไปจากเดิมนะฮะแต่ก็สามารถเก็บไว้ได้นานมากขึ้นนะฮะเช่นพวกปลาผัดเจ้ากะปินะฮะกระแช่ข้าวหมากเป็นต้นวิธีการสุดท้ายคือการใช้สารเคมีนะฮะก็จะมีการเติมสารเคมีบางอย่างลงไปในอาหารเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะฮะแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นนะฮะเช่นการทำอาหารประเภทแช่อิ่มการกวนนะฮะพวกนี้เป็นต้น
อาจารย์คะแล้วการประกอบอาหารไทยในครัวเรือนมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคะ
พัฒนาการของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการประกอบอาหารในครัวเรือนนะฮะมีด้วยกันมากมายหลายอย่างนะฮะอันดับแรกคือการใช้วัตถุดิบที่นำวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารนะฮะในปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยที่จะนำมาใช้ประกอบอาหารได้เนี่ยจะมีการผ่านการเตรียมมาขั้นหนึ่งแล้วนะฮะและพร้อมที่จะใช้นำมาปรุงอาหารได้ทันทีเช่นปลาเนี่ยก็จะมีการขอดเกล็ดควักไส้ทิ้งแล้วนะฮะมาขายตามตลาดซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะฮะมะพร้าวในปัจจุบันเนี่ยก็ทางร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ได้ทำเป็นกะทิสำเร็จรูปมาให้เราแล้วนะฮะซึ่งทำให้สะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารบางอย่างเนี่ยได้มีการพัฒนาไปมากนะเช่นกะทิเนี่ยสมัยก่อนต้องซื้อกะทิมาคั้นเองนะฮะตอนนี้เราก็มีกะทิสำเร็จรูปที่บรรจุถุงหรือบรรจุกระป๋องทำเป็นยูเอสทีหรือกะทิผงแล้วนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถเก็บได้นานนะฮะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสบายมากขึ้นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยจะมีการสังเคราะห์วัตถุอื่นขึ้นมาใช้แทนวัตถุดิบตามธรรมชาตินะฮะเช่นการใช้สีผสมอาหารสมัยก่อนเนี่ยอาจจะได้มาจากธรรมชาตินะฮะต่อมาเนี่ยจะมีการแต่งสีที่เป็นเคมีมากขึ้นนะทำให้สีเนี่ยสดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างคงที่นะครับส่วนทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะฮะในการผลิตอาหารของไทยเนี่ยก็มีการพัฒนาการมากขึ้นเหมือนกันนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะใช้เตานะฮะซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงแต่ก็มีข้อเสียนะฮะคือมีควันไฟและมีขม่าวไฟมากนะฮะต่อมาจะมีการพัฒนาขึ้นพัฒนาเตาแก๊สขึ้นมาแทนที่เตาถ่านนะซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนะเพราะมีความสะอาดสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหารมากกว่าที่สำคัญก็คือไม่มีควันหรือขม่าวนะฮะติดไฟง่ายทำความสะอาดง่ายเหมาะกับบ้านเรือนปัจจุบันนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะฮะเตาถ่านเนี่ยก็ยังมีใช้อยู่นะฮะในชนบทนะครับสุดท้ายภาชนะในการบรรจุอาหารนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยนิยมบรรจุอาหารที่นิยมใช้ภาชนะในการบรรจุอาหารเนี่ยที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะเช่นพวกใบตองต่างๆแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อวัสดุตามธรรมชาติเนี่ยไม่สะดวกและหาได้ยากนะฮะจึงมีการคิดวัสดุอื่นๆขึ้นมาแทนนะเช่นแก้วกระเบื้องอลูมิเนียมเคลือบนะฮะกระดาษแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดนะฮะคือพลาสติกนะเพราะพลาสติกเนี่ยมีน้ำหนักเบาเหนียวทนทานและสามารถขึ้นรูปได้หลายอย่างนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะแม้ว่าพลาสติกเนี่ยจะมีประโยชน์มากแต่ก็ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะฮะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยสลายตัวยากนะฮะและก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันท่อน้ำต่างๆนะฮะทำให้น้ำเนี่ยซึมไม่ได้นะฮะทำให้เกิดผลกระทบมากมายเหมือนกันนะครับ
ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากนะคะซึ่งในสมัยก่อนก็ใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือว่านำมาแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นต่อมาเมื่อมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการพัฒนาเป็นการผลิตเพื่อการค้าหรืออุตสาหกรรมมากขึ้นอาจารย์คะเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยในระดับอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างคะ
เทคโนโลยีการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมนะฮะจะประกอบด้วย6วิธีการสำคัญนะฮะคือการใช้ความร้อนนะฮะอันดับแรกคือการใช้ความร้อนความร้อนเนี่ยสามารถทำให้โปรตีนแข็งตัวและเสริมสภาพได้นะซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีจะเลือกใช้วิธีใดก็ขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของอาหารรวมทั้งจุลินทรีย์ที่ต้องการทำลายนะฮะวิธีการใช้ความร้อนที่สำคัญเช่นการลวกการพัชเจอร์ไลซ์และการสเตอริไลซ์นะฮะใช้พวกนมนะฮะการใช้ความเย็นหรือการใช้อุณหภูมิต่ำจะเป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และการทำให้จุลินทรีย์เนี่ยโตช้าลงนะฮะมี2วิธีการที่สำคัญคือการแช่เย็นและการแช่แข็งนะวิธีการที่3คือการลดความชื้นการลดความชื้นเนี่ยก็อาศัยการตากแห้งเป็นสำคัญนะฮะแต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีการประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมานะฮะทำให้อบได้เร็วขึ้นนะฮะและได้ปริมาณมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการหมักนะฮะดองด้วยแอลกอฮอล์ต่างๆซึ่งการหมักดองเนี่ยก็จะทำให้เกิดกรดอะซิติกนะฮะและการกรดแลคติกขึ้นมานะฮะซึ่งช่วยทำให้อาหารเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะฮะวิธีการต่อมาการใช้สารเคมีนะฮะการใช้สารเคมีเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการเสื่อมของอาหารนะฮะเนื่องจากจุลินทรีย์ที่มีปฏิกิริยาเคมีต่างๆขึ้นมานะฮะในทางอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีการใช้วัตถุกันเสียประเภทต่างๆในการถนอมอาหารเช่นการใช้ดินประสิวนะฮะในการใช้ดินประสิวเนี่ยในอาหารประเภทเนื้อสัตว์พวกแหนมกุนเชียงไส้กรอกนะฮะแล้วก็มีการใช้สารกันหืนหรือวัตถุกันหืนเนี่ยในผลิตภัณฑ์ประเภทนมคืนรูปน้ำมันและเนยนะฮะเพื่อป้องกันการเสียหายต่อมาในอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการฉายรังสีนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการถนอมอาหารโดยใช้รังสีกามานะฮะยิงเข้าไปในอาหารเพื่อสลายตัวพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะฮะและยุติการทำงานของพวกเอนไซม์ทำให้การเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆเนี่ยไวรัสจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะฮะการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาหารในระบบอุตสาหกรรมนะฮะก็ทำได้หลายวิธีการด้วยกันวิธีการที่สำคัญก็คือการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนะฮะเพื่อให้เกิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่โรงงานต้องการนะฮะมีการควบคุมคุณภาพกรรมวิธีการผลิตนะฮะก็ทำให้อาหารเนี่ยดูมีคุณภาพนะฮะและรักษาคุณภาพได้มากที่สุดแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้ดูว่าการส่งไปถึงประชาชนผู้บริโภคเนี่ยเป็นไปอย่างสะอาดนะฮะแล้วก็ไม่มีพิษภัยต่างๆนะฮะ
พอสรุปได้นะคะว่าการผลิตอาหารไทยมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโดยมุ่งเน้นการประหยัดเวลาในการผลิตอาหารและมีการผลิตอาหารไทยระดับอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการถนอมอาหารที่มีการพัฒนานะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะรายการในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์วสันต์รัตนโภคาเป็นอย่างมากค่ะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้ขอบพระคุณค่ะรายการในวันนี้นะคะชวการนิติเอกโชคประสานงานจัดทำบทวิภาวีสิริม่วงกำกับรายการธนัทแก้วชายควบคุมเสียงและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะสวัสดีค่ะ